Hyvät kuulijat, väitetään, että maailma muuttuu yhä nopeammin ihmisen toimesta. Mutta olosuhteet maapallolla ovat muuttuneet aina. Voidaankin kysyä, onko nykyinen muutos nopeampaa kuin aiemmin. Nopealle muutokselle ainakin eläinpopulaatioissa alkaa olla kiistatonta tukea lukuisista tutkimuksista, joiden mukaan hyönteis- ja lintupopulaatiot ovat vähentyneet hyvinkin laajoilla alueilla, jopa maailmanlaajuisesti. Myös Suomessa uhanalaisuusselvitysten mukaan keskeisten ympäristöjen, kuten soiden ja metsien eläinpopulaatiot, ovat laskeneet jopa puoleen aivan viimeisten vuosikymmenien aikana. Muutokset eläinpopulaatioissa ovat niin laajoja, että syynkin pitää olla joku hyvin laaja ja voimakas. Hyviä ehdokkaita ovat siis ilmastonmuutos, mutta myös eläinten elinympäristöjen häviäminen ja muuttuminen, kuin myös ihmisen toimesta ympäristöön leviävät vierasaineet, esimerkiksi torjunta-aineet, voivat vaikuttaa merkittävästi ja laajasti. Asiaa mutkistaa vielä se, että nämä hypoteettiset tekijät voivat yhdessä voimistaa toistensa vaikutusta. Muutosten raportoinnilla on tärkeä sijansa tutkimuksessa. On tärkeää tietää, mitkä eläinlajit häviävät ja mistä ne häviävät. Tämä ei kuitenkaan riitä, jos halutaan tietää häviämisen syyt, eri tarkemmat ekologiset mekanismit, jotka aiheuttavat populaatiotason muutokset. Tällöin on palattava yksilötasolle ja testattava kokeellisesti, mitkä mekanismit vaikuttavat eläinyksilön lisääntymismenestykseen ja hengissä säilymiseen. Tämä tutkimus kuuluu ekologian alaan. Ekologia on eksakti tiede, joka pitää ja joka pystyykin asettamaan selkeitä hypoteeseja ja ennusteita, joita voi testata kokeellisesti luonnonpopulaatioissa. Ekologian apuna ovat monet biologian alat, esimerkiksi fysiologia ja nykyisin yhä enemmän molekyyligenetiikka, kuin myös kemia, fysiikka ja matematiikka. Ja tietysti evoluutiobiologia, sillä millään biologiassa ei ole mieltä ilman ymmärrystä evoluutiobiologian teorioista ja ennusteista. Oma taustani on eläinekologia ja evoluutiobiologia. Olen kiinnostunut eläinpopulaatioiden fenotyyppisestä ja genotyyppisestä vaihtelusta. Eli miksi eri populaatioiden yksilöt eroavat toisistaan, ja varsinkin miksi ne eroavat suuresti populaatioiden sisällä. Yksilöillä on usein hyvin suuria eroja niiden elinpiirteissä, usein piirteissä, jotka suuresti vaikuttavat niiden fitnekseen, kelpoisuuteen, eli viime kädessä niiden lisääntymiseen ja säilyvyyteen. Kelpoisuuteen liittyvä vaihtelu pitäisi olla vähäisempää, sillä valinta karsii tätä vaihtelua. Esimerkiksi yksilöiden pitäisi tuottaa juuri sen määrä poikasia, joka tuottaa eniten lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä seuraavaan sukupolveen. Vaihtelun ei siis pitäisi olla yhdestä poikasesta aina 10 poikaseen, kuten tutkimuslajilla niin metsämyyrällä. Evoluutiobiologia tarjoaa mielenkiintoisia hypoteeseja valintamekanismeista, esimerkiksi ympäristöstä tai tiheydestä riippuva valinta, jotka voivat ylläpitää vaihtelua. Eli jos ympäristöoloissa, kuten ravinnon määrässä, esiintyy ajallista tai paikallista vaihtelua, se voi joskus suosia yhtä taktiikkaa ja seuraavalla kerralla taas päinvastaista. Näiden ekologisten valintamekanismien voimakkuutta ja merkitystä on ollut hedelmällistä tutkia päätutkimuslajillani metsämyyrällä. Viime aikoina olen tutkinut, miten petomainen käyttäytyminen on voinut kehittyä kasvissuojapopulaatioissa. Metsämyyräpopulaatioissa on luonnostaan suurta vaihtelua siinä, mitä ravintoa yksilöt suosivat. Useimmat ovat pääosin kasvissyöjiä, mutta joukossa on yksilöitä, jotka metsästävät mielellään hyönteisiä. Koska petokäyttäytyminen on tällä lajilla ainakin osittain geneettinen ominaisuus, olemme luoneet valintalinjoja, jotka koostuvat yhä selkeämmin petomaisista yksilöistä. Vertaamalla petomyyriä kontrollilinjojen myyriin, voimme testata, mitä hyötyjä ja kustannuksia petokäyttäytymisestä on. Viime kädessä saamme viitteitä siitä, miksi ja millaisissa valintaympäristöissä petomainen käyttäytyminen on alun perin kehittynyt. Tämä on mielenkiintoinen evolutiivinen kysymys, sillä petokäyttäytyminen on kehittynyt useita kertoja toisistaan riippumatta eri kasvissyöjälajiryhmissä. Ja sen kehittyminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Toisaalta pedostakin voi kehittyä kasvissyöjä, josta tunnetuin esimerkki on jättiläispanda. Valintatutkimukseni petomyyrillä on tuonut esiin joitain hiukan yllättäviäkin tuloksia. Samalla kun valitsemme petokäyttäytymistä, yksilöiden aivot kasvavat ja niistä tulee aggressiivisempia. Aivojen kasvun vaikutus vaikkapa eläinten älykkyyteen ja muuhun käytökseen on vielä avoin kysymys ja tulevien kokeidemme aihe, mutta ainakin aggressiivisuus voi selittää mielenkiintoiset tuloksemme. Näyttää siltä, että harvinainen petomyyrämorfi pääsee leviämään kontrollipopulaatioon, mutta vain tiettyyn rajaan asti. Kun petomyyrien määrä kasvaa populaatiossa liian suureksi, niiden lisääntymismenestys alkaa laskea. Voipa olla, että liian suuri määrä aggressiivisia yksilöitä ympärillä alkaa olla vahingollista petomorfin menestykselle. Ekologisten ja evolutiivisten teorioiden testaus on ollut hyvä pohja siirtyä soveltavampaan ekologiaan, eli ihmisen aiheuttamiin ekologisiin ongelmiin. Viime aikoina olen tutkinut muun muassa ihmisen aiheuttamien ympäristömuutosten vaikutusta eläinpopulaatioihin, erityisesti kaupungistuminen ja voimakas metsätalous vaikuttavat merkittävästi monien nisäkäslajien populaatioihin. Muun muassa orava- ja kettupopulaatiot kasvavat kaupungeissa, samalla kun kaupunkien ulkopuoliset populaatiot harvenevat kovan metsänhoidon seurauksena. Ja sama ilmiö näyttää seuraavan monia pienempiä nisäkkäitä, kuten metsämyyriä ja metsähiiriä. Kaupunkiympäristö eroaa monien ekologisten tekijöiden suhteen vastaavista luonnonympäristöistä. Esimerkiksi petoriski on kaupungeissa pienempi. Monet saalislajit saavat siis turvaa kaupungeista. Toisaalta saalislajien populaatiot ovat kaupungeissa korkeampia ja näin ollen lajin sisäinen kilpailu on suurempaa. Kaupunkiympäristön valintapaineet muistuttavat valintaa pienissä eristyneissä saarissa. Onkin mielenkiintoista testata niin sanottuun saarivalintaan liittyviä evolutiivisia hypoteeseja. Tämän hypoteesin mukaan pienten nisäkkäiden ruumiin koko pitäisi kasvaa, eliniän pidentyä ja poikkuekoon pienentyä kaupungeissa. Kokeemme ovat osoittaneet, että näin käy saarissa ja näyttävät tulevaisuudessa, että onko näin myös kaupungeissa. Toinen tärkeä tutkimusaloja on saastuminen ja varsinkin radioaktiivisen saasteen vaikutus eläinpopulaatioihin. Tutkimusta teen ydinonnettomuusalueella Tšernobylissä Ukrainassa ja Fukushimassa Japanissa. Molemmissa paikoissa radioaktiivista saastetta on levinnyt hyvin laajoille alueille ja se aiheuttaa suhteellisen alhaisen, mutta hyvin pitkäaikaisen säteilystressin eläinpopulaatioille. Voimakkaan säteilyn vaikutukset ovat kiistattomat ja helposti nähtävissä laboratorio-oloissa. Sen sijaan alhaisen kroonisen säteilyn vaikutukset luonnonpopulaatioihin ovat yllättäneet perinteiset laboratoriotutkijat. Luonnon ekosysteemit ovat herkempiä säteilylle, joka ilmenee monenlaisina muutoksina eläinten fysiologiassa ja kehityksessä. Niiden karvan väri muuttuu, niille kehittyy kaihi, aineenvaihdunta muuttuu, aivot pienenevät, jopa suoliston bakteeristo muuttuu. Eri ilmiöille on erilaiset fysiologiset mekanismit. Esimerkiksi säteilyn aiheuttama oksidatiivinen stressi soluissa vaikeuttaa punaisen väripigmentin tuotantoa ja eläimistä tulee harmaampia. Mutta osa säteilyn vaikutuksista voi johtua yksinkertaisesti ravinnon vähenemisestä tai yksipuolistumisesta, sillä koko ekosysteemi säteilyalueella on vaurioitunut. Maaperässä tapahtuvan orgaanisen aineksen hajoaminen on hidastunut, joka taas vaikuttaa kasvien kasvuun ja edelleen niitä ravintonaan käyttävien eläinten hyvinvointiin. Säteily vaikuttaa siis moniin yksilön ominaisuuksiin ja jotkut muutoksissa voivat olla jopa sopeumia säteilyyn. Esimerkkinä perusaineenvaihdunta nopeutuu eläimillä, jotka elävät säteilyalueella. Nopeampi aineenvaihdunta voi olla edullista, sillä siten eläimet pääsevät nopeammin eroon niiden kehoon kertyvästä säteilystä, kuten kesiumioneista. Toisaalta korkeampi metabolia vaatii suurempaa ravinnon käyttöä, joka taas voi lisätä kesiumin kertymistä ravinnosta. Tulevaisuudessa testaamme metabolia-hypoteesiennusteita, eli metabolian muutoksen etuja ja haittoja eri säteilytasoilla luonnossa. Toinen ikävä, mutta mielenkiintoinen ilmiö on aivojen koon pieneneminen alhaisessakin säteilyssä. Säteily vaikuttaa aivojen kehitykseen nisäkkäillä tiineyden alkupuolella. Sama ilmiö on raportoitu myös naisilla, jotka altistuivat Tšernobylin laskeumalle raskausaikanaan. Heidän lapsiensa myöhempi koulumenestys oli alhaisempi verrattuna puhtailla alueilla syntyneisiin lapsiin. Ilmiö voi kuitenkin johtua yksinkertaisesti äitien stressaantumisesta, jos he tiesivät altistuneensa säteilyllä. Tätä stressihypoteesia voimme testata myyrillä, jotka eivät pysty havainnoimaan säteilyä ja ovat näin täysin tietämättömiä saamastaan säteilystä tiineysaikanaan. Viimeisenä haasteellisempana tutkimusalueena on ilmastonmuutos. Sen yleinen ja yleensä negatiivinen vaikutus paikalliseen eläinpopulaatioihin on selkeä. Vaikutusmekanismien tarkempi tutkimus on kuitenkin haasteellisempaa. Ei esimerkiksi tiedetä, johtuuko paikallisen populaation muutos siitä, että se muuttuu itsessään valinnan seurauksena, vai siitä, että paikalle leviää eteläisen populaation yksilöitä. Alustavat tuloksemme näyttävät, että eteläiset pikkunisäkäspopulaatiot pärjäävät jo hyvin pohjoisessa. Se on vielä näyttämättä, että pystyvätkö ne syrjäyttämään paikallisen pohjoisen populaation yksilöt. Näiden ilmastonmuutoksesta johtuvien valintamekanismien tutkiminen ja ennustaminen on keskeistä, jotta ymmärrämme, mitä nyt tapahtuu, mutta myös tulevaisuutta ajatellen. Kun lopulta saamme ilmastonmuutoksen taltutettua, niin sama ilmiö luonnossa kääntyy kerran vastakkaiseksi. Ja samat valintamekanismit ennustavat pohjoisten populaatioiden paluuta. Tätä ilmiötä emme ole itse enää näkemässä, mutta tutkimuksemme toivottavasti on vielä elossa silloinkin. Kiitos kuulijoille ja hyvää joulua.